Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, siz azizlar bilan yana kichik uy guruhlari jamoatlarining faoliyatlari haqida suhbatlashmoqchiman. Hurmatli birodarlar, har bir ota-ona o'zlari dunyoga keltirgan farzandlari haqida qayg'urishlarini barchamiz yaxshi bilamiz. Agarda ota-onalar farzandlari haqida qayg'urmaganlarida bolaning hayoti fojia bilan tugashi aniq. Shunday ekan, guruhga kelib qo'shilgan yangi birodarlar haqida ham kimdir doimo ruhiy g'amxo'rlik qilishi kerak. Albatta, kim ularni tavba qildirib guruhga olib kelgan bo'lsa, shu inson ular haqida g'amxo'rlik qilishi to'g'roq bo'lardi deb o'ylaymiz. Sababi yangi iymonga kelgan birodar to guruhga to'liq qo'shilib ketgunga qadar o'zi uchun eng yaqin inson deb iymonga keltirgan kishini biladi. Shunday ekan, iymonga keltirgan birodar quyidagilarni bilishi kerak deb o'ylaymiz. Muqaddas kalomning 1-Butrus kitobi 1-bobi 23 oyatida shunday yozilgan: sizlar foniy emas, balki boqiy urug'dan, ya'ni Xudoning hayotbaxsh abadiy kalomi orqali yangidan tug'ilgansizlar. Yangi iymonga kelgan birodarni chaqaloqqa o'xshatadigan bo'lsak, albatta uni bizning oldimizga kelishini kutib o'tirmasligimiz kerak. O'zimiz ularning oldiga borishimiz kerak. Yangi tug'ilgan chaqaloq tez-tez ona sutini ichib turganidek, biz ham birodarimizning oldiga borib birgalikda kalom o'qishimiz va muhtojliklar hamda muammolarimiz uchun birgalikda ibodat qilishimiz kerak. Albatta, shunda yo'l orqali yangi iymondagi birodarga ruhiy sut bergan bo'lamiz. Shu o'rinda azizlar, gapimizni tasdig'i sifatida kalomdan bir oyatni keltirib o'tmoqchi edim. Ushbu oyat ham 1-Butrus kitobining 2-bobi 2 hamda 3 oyatlarida yozib qo'yilgan. Yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini tusaganday Xudo kalomini orzu qilinglar, toki u kalom bilan oziqlanib, chunki siz Rabbimizning iltifotini tatib ko'rdingizlar. Yana 1-Salonikalarga maktubining 2-bobi 7 oyatida ham shunday ajoyib oyat yozilgan: biz Masihning havoriylari kabi oldingizga salobat bilan kelishimiz mumkin edi, ammo bolalarni ardoqlagan bir enaga kabi orangizda yuvosh bo'ldik. Aziz birodarlar, siz o'zingiz iymonga olib kelgan birodar haqida doimo ibodat qilishga, uning hol ahvolidan, oilaviy sharoitidan xabardor bo'lishga harakat qiling. Har birimiz Xudovanddan mukofot olishni istaymiz albatta. Xudovand esa xizmatimizga yarasha mukofotlarni allaqachon tayyorlab qo'ygan. Aziz birodarlar, sizlardan fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Maktublaringizni bizning elektron pochtamizga yuborishingiz mumkin. Manzilimiz: dilkash kuchukcha najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling aziz birodarlar.